Eva Kmentová se narodila v lednu roku 1928 v Praze. Umělkyně, sochařka a jedna z klíčových osobností českého poválečného umění. Žila a tvořila po boku svého manžela, známého sochaře Olbra Mazoubka. Přesto, anebo právě proto, si dokázala uchovat svůj vlastní styl. Obdivoval je Jindřich Chalupecký i Meda Mládková a ocenil i sám Jiří Kolář. Do svého díla doslova otiskla kus sebe, ženskou křehkost a sílu zároveň. Těžkou nemoc ale překonat nedokázala. Zemřela ve svých 52 letech v dubnu roku 1980 v Praze.
Po Evině smrti jsme našli v jejím ateliéru tlustou obálku, v níž schovávala poznámky a verše, které si psala na útržky papíru. Do obálky jsem s ostychem nahlédl a pochopil jsem, jak velká žena to byla. I to, že její velikost nebyla samozřejmá. Vykoupila ji vnitřním bojem, velkým sebeovládáním a vůlí. Pocity pochybnosti v sobě dlouho převalovala a tříbila svůj vztah k životu do lepší a lepší polohy. Byla to velká osobnost.
Takto Evu charakterizoval její manžel, Olbra Mazoubek. Vnímá její osobnost podobně i teoretik umění a kurátor Vít Havaránek?
Dá se říct, že vlastně tu její uměleckou dráhu rodinný původ předurčoval částečně, poněvadž její otec učil na střední umělecké škole řezbářství a Eva Kmentová přímo na této škole studovala. A i její maminka měla k umění vztah, protože kreslila na porcelán.
Víme, jaká byla Eva jako dítě?
Ona zdůrazňovala často moment, kdy byla v prázdné, zasněžené krajině a byla tam sama. Představovala si nebo nějakým způsobem sledovala své stopy na sněhu a že tenhle ten moment, který si uvědomila až o 30 let později, tak byl pro její díl nějakým způsobem zásadní. Takže spíš jde o to, že byla schopná se vrátit k té dětské zkušenosti a sama říkala, že nějakým způsobem očišťovala to svoje školení nebo svoje přemýšlení a ta dětská zkušenost pro ní byla důležitá.
Bylo umění něco, k čemu přirozeně od dětství směřovala, anebo k němu směřovala, protože ji obklopovalo?
No, na tuhle otázku asi není úplně jednoznačná nebo jasná odpověď. Otec, přestože byl učitelem, tak jí nechával velkou svobodu. Ona si mohla dělat vlastně jako dítě, co chtěla a nějakým způsobem jí nevedl nebo nenutil k tomu, aby se věnovala umění. Na stranu druhou vlastně tak jako spousta dětí od malička kresila a potom ty kresby zase, které z dětství se dochovaly, tak se k ním vracela vlastně v tom pozdějším věku a nějakým způsobem právě tu nevinnost dětskou se snažila využívat ve své práci umělecké.
Sama toto období později vylíčila v dopise Jindřichu Chalupeckému.
Asi od 14 jsem začala malovat malé obrázky pastelkami. První byla cesta a stopy, jak odcházejí. Bylo léto, odpoledne. A ze svého dívčího pokojíčku jsem se dívala na les. Pak se mi začaly skutečné krajiny a věci objevovat jako obrázky. To mi vydrželo vlastně úplně beze změny do doby dospělosti. Byl to můj pečlivě schovaný svět.
Věděla už v této době, že se malba nebo kresba stane její profesí?
Mně se zdá, že spíš nevěděla. Tak, jak o tom píše nebo mluvila, tak se zdá, že ne. Že se necítila být nějak předurčená, že tu svoji dráhu našla až později. Po studiu na ústřední škole bytového průmyslu, kde učil její otec, tak pokračovala studiem na Vysoké škole umělecko-průmyslové, nejdříve v ateliéru kovu a šperku a později přestoupila do ateliéru sochařství k Josefu Wagnerovi, což byl takový rozhodující moment pro její budoucí uměleckou dráhu.
V čem byl rozhodující?
Ten předchozí ateliér šperku a obrábění kovu tak měl velmi praktické zaměření. Vyráběly se tam například otvíráky na konzervy, když to v ateliéru sochařství se věnovala volnému umění a to byla nejdůležitější věc, že se věnovala tvorbě. A potkala tam také celou řadu spolužáků, sochařů a sochařek, kteří byli zapálení pro umění, věřili v to, že se stanou umělci, že budou dělat umění, což se potvrdilo taky opravdu. Potkala tam Zdeňka Palcera, Miloslava Chlupáče, manžela Janouškovy, což jsou všechno autoři a autorky, kteří spolu určovali spolu s Kmentovou vlastně, jak vypadá české umění od konce 50. do 80. 90. let.
Když byla Eva na škole, to se psal rok 1950 a jí bylo 22 let. Tehdy došlo k osudovému setkání. Vzpomíná Olbra Mazoubek.
Když jsem se z vojny vrátil do školy, do ateliéru profesora Wagnera, zjistil jsem, že se tam zjevila nová dívka. Přišla z Nušlova ateliéru. Jak jsem ji uviděl, bylo to jasné. Prudce jsme se do sebe zamilovali. Měla už vážnou známost, takže to pro mě bylo napínavé, ale já jí před okny na chodníku postavil na znamení lásky máj a tím jsem si ji získal. Přivezl jsem stromek z lesa a v noci jsem ho na ramenou donesl k jejímu domu a tam ho postavil. Májka sahala až do druhého patra, kde Eva bydlela. Bylo to dobrodružné, protože policisté drželi v tu dobu zostřené hlídky. Chtěli zabránit prvomájovým provokacím. Eva se po těžkém vnitřním boji rozhodla, že jsem pro ní ten pravý. Po ukončení školy jsme se na staroměstské radnici vzali. Byla to konvenční svatba. Nekonvenční v tom, že nás bylo jen 6. Eva, já a naši rodiče. Tatínkové šli za svědky. Neměli jsme žádné hosty, babičky, kamarády, nikoho. Po svatbě jsme bydleli v kolonii nouzových domků na Žižkově, na židovských pecích, v bývalé cementářské dílně.
Eva Kmentová se za Olbrama Bzoubka provdala v roce 1952, tedy v době těžké totality, v době politických procesů. Jak se tato atmosféra promítla do jejich životu a manželství?
Tak určitě ta atmosféra například ve škole, ještě když společně studovali, tak byla relativně volná díky tomu, že právě Josefu Wagnerovi, který byl známý tím, že nechával studenty dělat do značné míry svobodně, co chtěli. Zároveň tady vždycky v těch 50. letech byla oficiální linie výtvarného umění spojená se socialistickým realismem a i Eva Kmentová modelovala například dělníka. Je známá fotografie její velké sochy, kde je obklopená nějakým dělnickým kolektivem. A s postupem času v 60. letech tyhle ty dvě linie začínají splývat a i Olbram Zoubek, i Eva Kmentová mohou realizovat veřejné plastiky, které jsou relativně abstraktní a relativně volné.
Poslechněme si, co se stalo v roce 1959.
Jsi tady?
Ano.
Představ si, že naše sochy...
Chce někdo koupit.
Ne. Nějaký Dubský. Říká ti to něco?
Ne, slyším o něm poprvé.
Hele, člen městského výboru KSČ a vedoucí odboru školství a kultury.
Takže soudruh.
Jo, tenhle soudruh zakázal vystavovat moji sochu zastřeleného a tvoje milence.
Proč?
Oficiální vyjádření zní, sochy svým výtvarným pojetím člověka v jeho zkreslených proporcích urážejí lidskou důstojnost.
Působivé.
No, že prý má můj zastřelený malou hlavu a uráží tím dělnickou třídu.
Dělnickou třídu urážejí, leda tak tihle pitomci.
On dal ultimátum. Buď to půjdou naše sochy pryč, nebo dá zavřít celou výstavu.
Hmm. A co na to ostatní?
Nikdo neřekl ani slovo. Nikdo se nás nezastal, to mě na tom štve nejvíc.
No, ale oni jsou straníci. Musí respektovat tyhle nařízení.
Jsou to přece naši kamarádi.
Sepěly je tyto situace?
Ano, určitě. Zároveň je třeba vidět, že ani ta skupina se nerozpadla. To je taky zajímavé, že se neoddělili od té skupiny, takže možná v té skupině, v rámci skupiny Trasa, si vytvořili nějakou pozici.
Byla ta přímočarost a otevřenost, se kterou Eva jedná, jak jsme slyšeli, pro ně příznačná?
Pro ní je velmi charakteristická, řekl bych, jistá pragmatičnost, což možná by souviselo s tím, co říkáte, protože zároveň o rok později po téhleté události ze zavření výstavy, tak ona získá soutěž na velký reliéf na průčelí Krajského národního výboru v Ústí nad Labem. To znamená, že ona zároveň, ta její soukromá tvorba je nějakým způsobem cenzurována, ale zároveň ona pragmaticky se staví k obživě a k tomu, že vytvoří veřejnou plastiku.
A teď necháme opět promluvit Olbrama Zoubka.
Byli jsme mladí a bylo to krásné. Prostor jsme přepažili na obytnou část a dílnu. Topili jsme v bubínku. Museli jsme v noci vstávat, aby nevyhasl. Nad stolem visela na drátě žárovka. Eva na ní udělala ze stébel řídké stínítko. Jak se otáčelo, chodily po stropě krásné stíny. Na čelném místě stála truhlářská hoblice. Evu to inspirovalo k obrázkům. Odsud jsme jeli i do porodnice. Narodila se nám dcera Polana. Pak jsme už bydleli většinou v bytě u mých rodičů a sem jsme chodili jen pracovat.
Jak moc se ve své tvorbě ovlivňovali?
To ovlivňování mělo dvě roviny. První rovina byla, že řadu prací, jednak těch restaurátorských například, ale i veřejných zakázek, veřejných plastik realizovali společně, takže vlastně do soutěží se hlásili společně a přímo ta díla, ty sochy, ty veřejné plastiky společně vytvářeli. To byla úplně bezprostřední spolupráce. Druhý typ spolupráce asi byl mezi nimi každý sám za sebe, bych řekl, nebo nazval to tak nějak, že oba respektovali to, že jsou zároveň individuality. A Olbram Zoubek například je známo, že Evě Kmentové velmi pomáhal se zařizováním ateliéru, se stěhováním těžkých věcí, protože sochařství samozřejmě o materiálu.
Nedá se tedy říct, že byli zároveň rivali?
To se nepochybně musí říct, protože umělci musí mít, řekněme, vášeň nebo nějakou touhu uspět. A ta se nedá vymazat. Ani když pracují společně, ani když pracují samostatně.
Olbram Zoubek k tomu dodává.
Zpočátku to bylo moc krásné. Hodně jsme se milovali, chtěli jsme být spolu i při práci. Ale časem nám přítomnost toho druhého v ateliéru začala vadit. Asi víc mě než Evě. Stávalo se mi, že když se jí práce dařila a zahvízdala si, a mně to zrovna moc nešlo, mohl jsem vzteky vyskočit oknem.
Píše se rok 1963. Eva získala svůj vlastní ateliér, kterému přezdívala Doupě, a v té době se také poprvé setkává s teoretikem umění Jindřichem Chalupeckým. Ten jí následně věnoval kapitolu v knize Na hranicích umění s názvem Příběh Evy Kmentové, kde mimo jiné píše.
Eva Kmentová byla mezi umělkyněmi osobností mimořádně výraznou právě proto, že její umění bylo svrchovaně ženské. Dokonce se dá říci, že jeho výtvarná hodnota vyplývala právě z této jeho ženskosti. Nebyla to však pro ni krátká a snadná cesta dostat se ke svému vlastnímu projevu.
V roce 64 vytváří sochu, která se jmenuje Opuštěný prostor. Je to negativní odlitek kusu dřeva a ona objeví nějakým způsobem potenciál odlévání předmětů jako vytváření soch.
I teď, jako v dětství, chodím po vyschlém dně rybníka a v malých mušlích hledám perlu. A když ji najdu, tak ji zas ztratím. A tak jako v dětství chodím po vyschlém dně rybníka a v malých mušlích hledám perlu.
Tohle je báseň Evy Kmentové z roku 1970. Je to jedna z těch básní, které se našly po její smrti v jejím ateliéru. Kde se vzala poezie v životě nebo v díle sochařky?
Ta poezie je pro mě vytknutá v těch objektech a tady ty básně, jak se zdá, byly privátní projekcí nebo řekněme určeny pro její opravdu osobní intimní potřebu. Na rozdíl od soch, které sdílela s publikem.
Psala i něco jiného?
Psali si společně s manželem deník. Má dlouhou řadu stránek a je poměrně objemný, ale jak říká dcera Evy Kmentové, tak většina těch zápisků tam je velmi pragmatická, věcná. Týká se denního běžného života, schánění, hlídání dětí nebo otázek finančních, otázek realizace jednotlivých soch a podobně. Takže je to velmi nepoetické čtení, kterým chvílemi probleskují nějaké zápisky, které mají víc uměleckou povahu, ale ta většina se týká opravdu praktického života.
Tento zápis je z roku 1976.
Tři prima věci. Nemám tuberu, jak se myslelo, nemám cukrovku, jak se zdálo, a dostala jsem cenu Jiřího Koláře. Polepené vajíčko a 1000 bonů. Ale hlavně to počehrané sebevědomí. Loni to dostal Boštík, Vaculík a Václav Černý. Letos Patočka, Jiří Gruša a já. Nikdy bych na to ani nepomyslela, že bych to mohla dostat. Možná, že narostu. Sama před sebou do ohromné vejšky. Taky paní Mládková si koupila a zamluvila asi 4 kresby. Společenský ruch.
Evě Kmentové tehdy bylo 48 let. Proč pro ně byla cena Jiřího Koláře tak významná?
Tím hlavním důvodem asi byla pověst Jiřího Koláře jako výjimečného umělce básníka, ale také kritika. On byl neuvěřitelně upřímný a kritický i ke svým přátelům. A když se mu zdálo, že někdo se odchyluje podle jeho názoru z umělecké stezky nějakým směrem, který není správný, tak úplně nesměřitelně to všem říkal. A proto myslím, že pro Evu Kmentovou to uznání bylo neobyčejně důležité, protože potvrdilo, že se ubírá tím správným směrem. A druhým důvodem určitě bylo srovnání s těmi dalšími laureáty ceny.
umělecky se Evě dařilo, ale z toho, co jsme slyšeli, je zřejmé, že měla zdravotní problémy. Co ji trápilo?
Při pracovních úpravách třetího ateliéru, který si pořídila na Smíchově, tak přechodila zánět jater. To bylo spojené s tím, že rekonstruovala dům, měla spoustu práce, naplno se tomu věnovala, takže si nevšimla, že tohleto onemocnění u ní začalo a to onemocnění se potom stalo chronické a trápilo ji až do konce života.
Znamenalo to, že pracovala méně?
S těmi komplikacemi se čím dál tím častěji stávalo, že musela do nemocnice i na několik měsíců, během níž nemohla pracovat. Tak pracovala méně a především taky změnila materiál, protože nemohla přinášet těžké věci, pracovat s betonem, tak začala pracovat s papírem.
Jaká díla v této době vznikala?
Květy, detaily těla, listy, celá série růží různých barev. Kmentová také začíná do své práce včlenovat text, jednoduchá slova, jako například teď, ty a další.
V listopadu roku 1978 Meda Mládková Evě píše z Washingtonu dopis.
Před několika dny došla zásilka kreseb, které jsem si letos koupila v Praze. Mnoho lidí je již vidělo, stále je ukazuji. Nebylo jednoho, kdo by bez váhání neprohlásil, že vaše věci, bohužel pouze ta dvě torza z papíru a kresba klečící, patří mezi nejlepší. Jsou opravdu krásné a moc se těším na ty další. Dnes mi píše Jindřich Chalupecký, že jste v nemocnici. Jsem z toho smutná. Vaše vánoční růže je stále se mnou. Visí nad mým psacím stolem. Nyní budou nad stolem mého manžela umístěny i prsty. Také rty jsou jedny v mé pracovně a jedny v jeho. Vaše ne je před vstupem do knihovny. Všichni se před tímto reliefem zastavují. Nepřestala jsem litovat, že nemám také ty vaše dlaně. Doufám moc, že ještě než tento dopis dojde, budete již opět doma v pilné práci na sérii kreseb a koláží, které se mi tak líbí. Mohla bych vám zde asi ihned zařídit výstavu a slibuji vám, že to zařídím, jakmile budu mít od vás více věcí. Nerada bych přišla o ty nejlepší, což by se stalo, kdybych musela dát galerii všechno k dispozici. Sestavuji právě katalog všeho, co máme, který pošlu Jindřichovi, abychom společně vybrali skutečně reprezentativní, krásnou výstavu českého umění. Tak teď, Evo, hlavní věc je se vystonat, pak si odpočinout a pak si zase na to sednout. Kdyby vám to udělalo radost, tak byste mohla přijet k nám do USA a odpočinout si v našem domě na Panenských ostrovech. Je tam krásně, jako v nebi, stále teplo, stále teplé modré moře a neuvěřitelný klid. Přemýšlejte o tom. V lednu se žádá o příslib, poslala bych vám pozvání a lístek. Mohla byste strávit nějaký čas ve Washingtonu a New Yorku, což by vás utahalo, a pak byste mohla zůstat na ostrovech, jak dlouho byste chtěla.
Došlo na cestu přes oceán a výstavu?
Vzhledem ke zdravotním problémům Evy Kmentové a jejím pobytům v nemocnicích, tak už k té cestě nedošlo.
Věděla, že se blíží konec?
To já nedokážu říci, nakolik to bylo lékařsky jasné.
Jak prožívala závěr života?
Protože částečně pobývala na infekčním oddělení, tak ji nemohli ani navštěvovat, takže si vyměnili velké množství dopisů. Děti psali, manželí psal a v tom posledním roce ta komunikace probíhala především prostřednictvím dopisů a na nějaké kratší období se vracela z nemocnice domů a to připravovala velmi plně výstavy a pracovala pořád. A především připravovala výstavu poslední v roce 1979, která se odehrála v Muzeu dělnického hnutí v Semilech. Jejíž vernisáže už se nemohla zúčastnit.
Eva Kmentová umírá ve svých 52 letech v dubnu roku 1980 v Praze. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se teoretika umění a kurátora Víta Havránka.
Moje odpověď by byla jednoznačně pro její dílo.
Kdy jste se s její tvorbou poprvé setkal?
Pravděpodobně na studiích dějin umění a v roce 99 byla taková výstava, kterou jsem připravoval, jmenovala se akce Slovo, pohyb, prostor a tam jsme vystavili kopie stop, což jsou odlitky lidských stop, které byly vystaveny původně v roce 70 a pan Olbram Zubek pro tu výstavu v roce 99 znovu ty stopy odlil a my jsme je tam vystavili, takže to bylo první moje výstavní setkání se sochami Evy Kmentové.
Čím vás oslovili?
Trošku připomínají, když se na ně díváme, povídku Karla Čapka Stopy. To je taková povídka, jestli si vzpomenete, kdy na čerstvý sníh člověk jde po ulici a vidí najednou, že v půlce končí stopy. Odlitek těch stop jako nějakým způsobem připomíná tuhle tu fantazijní imaginární situaci, že někdo šel a najednou zmizel. Tam není jiné vysvětlení v té Čapkově povídce, než že tam nějaký člověk prošel, ale v půlce ulice zmizel. Tak je to takový mysteriózní, záhadný a zároveň fantazijní moment.
V tom tkví její výjimečnost?
Asi její výjimečnost je práce s nějakými archetypy, s tím, co všichni sdílíme, co všichni cítíme, ale zároveň ona tyhle ty archetypální objekty nebo situace dělá osobní. Spojuje se sebou samotnou, s vlastním životem, a to je podle mě něco, co oslovuje nebo může oslovit diváka. I dnes v 21. století.
Trochu těžce a hořce jsem se už vyrovnala s tím, že už neudělám nic, nebo hodně málo. A bylo by se mi ještě tolik chtělo. Škoda. Ale zase bylo prýma prožít život, byť kratší, tak hezky.